Tak jsem rád, že tady jsou i někteří muži. A dneska bude o roli mužů manželství. A příští týden, nebojte, bude role žen manželství. Takže se chlapi, příští týden přijďte, ať víte, jak to má doma vypadat. Tak co to vůbec znamená být manželem, být mužem? To možná není úplně lehká otázka. Když jsme zrovna minule řešili ve zpěvníku, jestli nějaká píseň o manželství, těžko se hledá. Předchozí generace to kdo ví, jak neřešili. Naopak dneska, když přijete do knihkupectví, tak spousta knih se zabývá vztahy. A tenkrát to nebylo úplně téma dne. Spousty staletí je to spíš na téma muž je někdo, žena nikdo. Muž řeší obživu, žena domácnost, výchovu. Pro mě osobně český muž, zhruba takových posledních, a nevím, 50 let, je muž, který si neví rady s tím vlastně, co je zač. A většinou jsem se setkával s muži, kteří doma to úplně nezvládali, nevěděli, co vlastně mají dělat, že neměli moc vzorů. A ideál českého muže byl ten, kdo si stěžoval na svoji ženu. Jakože o ní mluvil špatně, jako jo, ta moje stará, tohle. Chyběla tam úcta k ženám. Muži často práci machrovali před kolegy, jak tu svoji pěkně drží pod krkem, a většinou to doma bylo naopak. Takový ty stěžující se čeští muži u piva, kteří samozřejmě mají místa, aby se doma snažili, jak si potom v hospodě vylepí zprostý kalendář a mají pocit, to je to pravý mužství. Nevěděli jsme, co s tím. Český muž je dosti bezradný. Zvlášť v posledních letech, kdy se do toho přimíchal ještě feminismus, tak to je ještě větší zábava, kdy z toho pivního Čecha se stává muž, který je donucen k tomu být velmi něžný, citlivý, naslouchající, trpělivý, hlavně při výchově dětí, tvořivý. Div, že nejsou kurzy háčkování a pletení pro muže. A o to je ještě větší chaos vlastně, co to vůbec znamená být mužem a manželem. A nevíme to upřímně řečeno ani moc v církvi, co to znamená být mužem. A proto bych dneska rád, hlavně nás muže, pozbudil tím božím ideálem pro roli manžela. Pokud máte sebou Bibli, tak si prosím otevřete Efeským. A to je asi nejkrásnější text o manželství a týká se teda především nás mužů. Takže Efeským 5. kapitola 22. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako i Kristus je hlavou církve, těla, které zachránil. Jako je církev podřízena Kristu, tak mají být ženy ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo přeci nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A tak každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Nádherný text, většinou pro nás muže. A první otázka důležitá je, co to vůbec znamená ženy vést? Být hlavou pro ženu. Spíš začnu tím, co to neznamená. Být hlavou ženy neznamená nad ní vládnout. Být jakýmsi domácím tyranem. O tom to opravdu není. Pokud muž vyložen vládne nad ženou, tak stále ještě respektuje to, čím kdy se Pán Bůh proklal ženu. To je otázka hříchu, když lidé porušili jediný existující zákaz, tak už se neměli tak dobře a pro ženu tam byla určitá prokletí i pro muže. A jedno z nich bylo právě pro ženu, budeš toužit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. To je docela zajímavý text, úplně ten týž, stejná slova z hebrejštiny se používají o kousek dál, kde Pán Bůh varuje jednoho člověka a říká mu, pokud nebudeš konat dobro, tak se hřích uvelebí ve tvých dveřích, bude po tobě toužit, ale ty nad ním máš vládnout. Úplně stejná formulace. Jak jsme se včera bavili možná o tom, prostě si jeho nemůžeš ten hřích pustit k tělu. Musíš ho držet pěkně zkrátka. Žádný kamarádění. Žádný vztah. Prostě hřích po tobě touží a ty na ně musí pěkně šlápnout. A to je právě problém, že takhle někdy se projevuje vztah mužů k ženám. Pořádně je přidusit. A máme pocit, to je ta správná role muže. Nenechat ženu příliš dýchat. Ale bacha, je to otázka prokletí a jako křesťané už si tohle nemůžeme dovolit. Pro nás už platí poněkud jiný vzor. Takže je tady rozdíl mezi vedením a mezi nadvládou. Přece jen, nevím, jak to máte sami rádi, ale ve většině normálních lidí nadvláda vyvolává spouru. Ať už tichou nebo skutečnou. Když vám někdo šlape po krku, tak většinu lidí to nebaví, pokud nejste trošku mimo. Naopak, když je dobré vedení, tak se mu většina normálních lidí ráda poddá. Když jsou skutečně vedení, ne když jsou ovládáni. Takže to je takové první varování, že být manželem neznamená brát ženu zkrátka. A důležitý princip k tomu je pro nás jako muže. Abychom mohli dobře vést, musíme být sami vedeni. Protože ten, kdo je nevykazatelný komukoliv, tak je takový docela svévolný člověk. A žít pod vedením svévolníka je docela problém. Protože pokud nemá zpětnou vazbu, tak vás může zavést až do pekla. Protože se nenechá korigovat, nenechá se domluvit, nenechá se poradit. A tak důležitým principem, čem my často v tomhle textu vidíme takový zlatý verš, tady pro muže vždycky zazáří, jakože žena se má poddávat, jo, muži, jo. Ale to není naše otázka. To je biznis pro ženy, to až příští týden. To není naše starost. Jak se nám ženy poddávají, to můžeme výrazně ovlivnit, ale jestli se rozhodnou poslouchat, to už je jejich problém. Stejně jako církev může poslouchat Krista, když je moudrá, a když je hloupá, tak Krista poslouchat nebude. Ale to až příští týden. A apoštol Pavel píše, byl bych rád, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. To je právě ten důležitý moment. Aby se mohli dobře vést naše ženy, musíme se my sami nechat nejdřív vést. Protože nejhorší muž je ten, kdo je příliš pyšný na to, aby se před někým pokořil a nechal si domluvit. Jeden autor kdysi říkal, že autoritou nemůže být ten, kdo sám není poddán autoritě. Jak to máte, chlapi? Máte někoho nad sebou, koho posloucháte? Teď nemyslím, že by se to tak mělo dělat, ale jako naprosto vážně. Je někdo, kdo vám může mluvit do života? Naprosto vážně, protože my někdy formálně tvrdíme, že jsme poslušní Bohu, ale co máš v srdci? Opravdu respektuješ autority? Protože pokud tvoje žena vidí, že jsi svévolník, tak bude mít problémy s tím brát tebe vážně. Protože ty chceš poslušnost od ženy, ale sám nikoho neposloucháš. Takže v tom musíme být my velice opatrní a upřímně řečeno to nejlepší, co můžeš pro svou ženu udělat, je poddat se jiné autoritě. Nejenom Pánu Bohu, ale autoritám v církvi, autoritám v rodině, v zaměstnání a skutečně být natolik pokorný, že uznáš, že nejsi vrcholem všeho a že potřebuješ taky se nechat poradit, potřebuješ taky někdy dostat zpětnou vazbu, aby jsi byl lepší muž, lepší manžel. Protože sám to nezvládneš. Sám sklouzneš do různých paskvilů toho, co je to být manželem. Můžeš si myslet, že je to dobré, ale ta realita bude jiná. Ten text potom pokračuje. Ta první otázka je tedy, autorita nad ženou není o tom ovládat, ničit, pěkně držet pod krkem, ale to o tom jít vést. Tohle přesně dělá Kristus vůči církvi. On jí vede. On je pro ní tím, na koho se církev může spolehnout, komu může důvěřovat, o koho se může opřít a s kým je církev bezpečně. To by mělo být to samé pro tebe. Měl bys ženu vést tak, aby se u tebe cítil bezpečně, aby věděla, že jsi dobrý vůdce, kterému je dobré důvěřovat a kterému je dobré se poddat. Stejně jako pro církev je dobré se poddat Kristu. Ten text potom pokračuje a ta největší výzva, ženy tam určitě rády slyší, jaká je největší výzva tohoto textu pro muže? Milujte své ženy. A dokonce ve 33. každý z vás až bez výjimky, ne že někdo řekne, hele, tu mojí fakt, to není možný milovat. Kdybyste ji znali, tak byste to pochopili. Ne, 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 bratři, bacha. Bez výjimky, ať každý miluje svou ženu, ne jako kámoše z práce, ne jako souseda, ale jako sám sebe. To je obrovská výzva. A Pán Bůh má takový zvláštní zvyk, že pokud nás něco upozorňuje, tak je to to, co nám samo od sebe příliš nejde. Takže pokud jako muži tvrdíme, že milujeme ženy, tak se bojím, že nevím, jestli víme, co to znamená milovat. Protože milovat ženu není vůbec jednoduché. Če je jiná. Ale to až jindy. Co to vůbec znamená pro muže milovat ženu? Omlouvám se, muži bratři, ale já se obávám, že často pro nás znamená... co tady děti? Tak. Takže víte, jdeme dál. Pro jiné nás jsou hezké pocity. Jo? Ta moje sra mě hezky usmívá, je nám spolu dobře. Ta moje vytváří dobré domácí ovzduší, je mi v tom příjemně. Ale to není přece láska. Pro někoho možná znamená přineseně občas nějaký dáreček, kytičku. To je dobré, to je dobré. Možná pro někoho znamená přineseně výplatu, převést všechno na její účet. Pro někoho znamená nechat ženě vedení rodiny. Jakože já tě mám tak rád, že je to tady celý tvoje. Já se zavřu do dílny a tady máš moje peníze. A... představa o lásce je velmi pestrá. A proto je důležité se podívat, co to znamená skutečně milovat. A v tom je Kristus úžasným vzorem. A velmi jasně nám ukazuje muži, co to znamená skutečně milovat. A není to o sexu, není to o pocitech, není to o penězích, je to úplně o něčem jiném. Začíná 23. verš. Kristus je hlavou církve, těla, které zachránil, pro které se sám obětoval. Pro Krista láska značíná obětím. A když se vezmeme Krista, co to pro něj znamenalo se obětovat, tak Kristus nečekal, až o něj někdo bude stát. Přišel ten pravý čas, Kristus přišel na zem, sloužil tady lidem, kteří o něj někteří, kdo ví, jak nestáli, a nechal se popravit. I přesto, že v momentě popravy za ním kdo ví, kolik lidí nestálo. Bylo tam jenom pár věrných lidí. Většina lidí byli proti němu, odsoudili ho, vysmívali se mu. Přesto byl ochoten jako první se obětovat. Jak píše Nový zákon, když jsme ještě my byli bezmocní v době, kterou Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je ochoten zemřít za spravedlivého člověka, i když za takového, by se snad někdo odvážil dát svůj život. Ale Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel v době, kdy jsme my byli ještě hříšní. O tom je oběť. Skutečná oběť nečeká, až si to ten druhý zaslouží. Jakoby až ta moje bude milá, skvělá, úžasná, tak pak budu ochoten něco pro ní udělat. Kristus to dělá úplně opačně. On nečeká, až si to lidi zaslouží, on jde jako první a teprve pak dá lidem šance na to zareagovat. Jak to máš doma ty? Kdo se u vás obětuje? Ty nebo tvoje žena? Nebo kdo bývá obětován? Obětuješ svoji ženu? Vystrčíš někdy dopředu do konfliktu, do těžkých situací? Kdo jde první z kůží na trh u vás doma? Samozřejmě oběť musí být zájemná, protože Kristus se obětoval jako první, ale i církev se má obětovat. I ženy se musí obětovat svým mužům, a to víte sami dobře, že někdy život s námi jedna velká oběť. Protože i my se máme přinášet Bohu jako oběť živá a Bohu milá. Takže je to oboustranné, ale jako muži bychom měli být těmi, kdo jako první přichází, kdo jako první platí nějakou cenu za manželství. Neměli bychom se dostat do role, až si to zaslouží. Měli bychom být velmi velkorysí a obětovat se pro ženy, i když si to nezaslouží. To spíš v praxi bývá tak, že muž se obětuje v době, kdy žena už se pod tlakem porouchá s prominutím. Jako muži opravují auto, když už prostě nejede, tak mnoho mužů se obětuje pro svou ženu v momentě, když už žena prostě se rozbije a není schopná fungovat. Nebo když něco chtějí, nějaký hezký večer, tak pak najednou muž začne mít nádobí, je to trapné, když ho myje jednou za čas. A žena už tuší, proč to dělá. Takhle to ale u Krista nefunguje. Kristus opravdu přichází první. Druhý moment je očištění. Kristus se obětuje pro církev proto, aby ji posvětil a očistil křtem vody skrze slovo. Kristus neřeší lidskou špínu tím, že řekne, hele, tak já jsem svatý, máte problém, dejte se dokupy, pak se budeme bavit. On sám řeší lidskou špínu tím, že se obětuje. Očistí naše hříchy vlastní krví. To je úplně jiný přístup. Jak to máš se svojí ženou, když dělá chyby, když není dokonalá? Vypíchneš to? Jakože, no, jsem to viděl. To si asi nezvládla, co? To celá tvoje máma. Zcela upřímně, jak reagujeme na to, že naše ženy jsou jenom lidi? Vytýkáme jim to, vyčítáme, upozorňujeme to na to, připomínáme, nebo dokonce jsme schopni se oddělit od svý ženy jenom proto, že tohle se nezvládla. Jako. A nebo jsme těmi, kdo jsou schopni tohle unést a podobně jako Kristus být těmi, kdo je očistí. Je to o tom, jak se k ní chováš. Jestli žena ve tvé přítomnosti má pocit školáčka, který něco provedl, anebo jestli má pocit, udělal jsem sice chybu, ale ten můj muž mi prokazuje milost. Chová se ke mně jako někdo, kdo odpouští a kdo je velkorysý. Kde myslíte, že je Kristus, když se nechováš úplně ideálně? Je proti tobě nebo je s tebou? Samozřejmě je zarmoucen. Ale když si ho představíš, je tady po tvém boku, anebo je proti tobě jako ten, kdo tě bude soudit? Jak je psáno, kdo odsoudí Boží vyvolené? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Když hřešíš, ano, je zarmoucen, ale je po tvém boku. Kristus se nepostaví proti tobě, aby ti vyčítal hříchy. Na to je někdo úplně jiný. A tak podle jeho vzoru, když tvoje žena není dokonalá, máme sklony jí to dát pěkně, zbaštit, ale je to jenom člověk a potřebuje naší podporu, ne náš soud. Buďme opatrní v tom, když je potřeba ženy očistit, tak aby si ji nedal sprchu, ale aby si ji opravdu očistil. A to je samozřejmě o myšlenkách, jak přemýšlíš o své ženě, jako o té chybující, nedokonalé, nebo jako o té, které chceš prokázat milost. Další bod je krása ženy. Kristus si sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhoná. Ženy se mnou sem budou souhlasit. Ženy mají možná pocit, že ženu dělá krásnou co? Dobrá figura, hezký obličej, dobré vlasy, když už to nefunguje, tak dobrý make-up, dobré oblečení a tak dále. Upřímně tomu nevěřím. Skutečně krásnou ženu dělá dobrý muž. Víte proč? Protože je psáno, že muž je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Krásu své ženě propůjčuješ ty jako muž. Co je tvojí ženě platné, že má na sebe kýbl make-upu, když vevnitř je utrápená, je nemilovaná a je prázdná? To se bojím, že i sebelepší šaty a sebelepší make-up už to nezachrání. Protože na první dojem si řekneš pěkný obal, ale když se podíváš do jejich očí, co tam uvidíš? Krása ženy je v očích, ne v těle, ne ve vlasech, ne v obličeji. Podívej se do očí jiné manželky a můžeš říct, jak je její muž. Dívej se tam často a uvidíš, stará se o ní dobře, je dobrým manželem. Jak jsou na tom naše ženy? Když se podívá někdo na tvoji ženu, co tam vidí? Zcela vážně, protože žena je odleskem tvojí slávy. Ona odráží, jak se k ní chováš. Uvidí ostatní muži na tvé ženě spokojenou manželku, šťastnou, ženu, která se cítí bezpečně, anebo uvidí jako vystresovanou prostě ženskou, úplně už dorvanou do finále, která už je ráda, že ještě nevyhořela. Naše ženy jsou naším odrazem. Krásu jim propůjčujeme my. Podívej se někde na svoji ženu nebo zeptej se druhých, když se podíváš na moji ženu. Co na ní vidíš? Jsem dobrý manžel? Ti nemyslím, aby někdo okukoval tvoji ženu, ale... Spíše by ti někdo vážně řekl, hele, mně se zdá, že ta tvoje žena už je dlouhodobě utrápená. Staráš se o ní dobře? A nebo naopak, aby ti jiný muž řekl, čověče, ty se k ní musíš chovat úžasně, ta tvoje je furt šťastná. Kéž by nám tohle jiní muži řekli, že nám budou závidět. Další bod je péče. Kristus pečuje o církev, živí ji a stará se o ní. Vždyť jsme údy jeho těla. Jedno heslo říká, že nejlepší investice je investovat do vzdělání. Možná by chlapi řekli do dobrýho auta, do dobrýho baráku. Znovu nesouhlasím, nejlepší investicí tvého života je tvoje žena. Do ní se vyplatí investovat. Teď nemyslím, aby si zbral půjčky, jenom proto, aby si jí denně kupal nějaký šperk, ale myslím tím, investuj do ní čas, sám sebe, aby prostě si věděl, tohle je to nejlepší místo, kam opravdu se vyplatí dávat. Mít ten postroj štědrosti, ne, že budeš svoji ženu furt jako škrtit, jakože zvládla jsi to zatím takhle, jak to bude takhle dál. Pomůžu se tomu trošku Bohem jako otcem, že Kristus a Bůh jsou totéž. Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, Bůh připravil těm, kdo ho milují. To už je pro současný život, aby jsme objevovali. To není o nebi, to je opravdu o přítomnosti. A další text, on neušetřil svého jediného syna, ale vydal ho za nás, za všecky. Jak by nám tedy spolu s ním nedaroval všecko? A podobenství o rozsévači, zemědělci asi u tohohle podobenství trpí, že rozsévač rozsévá kam? Všude. I tam, kde ví, že to nemůže vyrůst. To je boží štědrost. On neskutečně plýtvá na lidi. I když ví, že na to lidi velmi často nezareagují. A podobným způsobem bychom se asi měli chovat ke svým ženám. Nebát se na ně plýtvat. A nemusí to být vůbec o penězích, právě to může být o tvém čase, o nápadech. O tom si dá trošku záleže na tom. Tak, čeká nás další víkend, jak ho prožijeme. Jak můžu do své ženy dobře zainvestovat? Jak to udělat, aby ona prožila dobrý čas? To je velké téma na přemýšlení. Takže další téma je štědrost. A to poslední, tvoje vlastní žena je tvoje tělo. Jak se píše, muži mají milovat své ženy jako vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí jej a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo. To poslední je, tvoje žena není tvůj nepřítel. Tvoje manželství nemá být ring. Žádné prostě nějaké kolbiště, kde furt do sebe jdete. Tvoje žena opravdu není tvůj nepřítel, proti kterému musíš furt bojovat. Vůči kterému se musíš nějak vymezovat, bránit. Nepřátelé jsou trošku jinde. Doma nemáš nepřítele. Pokud si to udělá, je to tvůj problém. Ale tvoje žena je tvoje vlastní tělo. Proto si musíš svou ženou hýčkat. Protože zcela upřímně, pokud škodíš své ženě, pokud jí takzvaně krátíš dávky, kdo to v důsledku odnese? No ty sám. Protože žít vedle nespokojené ženy znamená, že tobě se to taky líbit nebude. Ono jako mít doma otrávenou ženu, nespokojenou, to se nedá zvládat roky. Proto je dobré do ženy investovat a starat se o ní opravdu nejlépe, jak umíš, protože se ti to pak vrátí. Já vím, že to je sobecká věta, ale je to pravda. Pokud chceš mít doma úžasnou ženu, tak se o ní musíš dobře starat. Pokud se o ní dobře nestaráš, tak se ti to vrátí z úroky. A budeš doma nespokojený. Takže pokud tvůj postoj ke tvé ženě je, že to je někdo jiný, vůči komu se vymezuješ, tak tě prosím, aby si znovu přijal svoji ženu jako své vlastní tělo. Nebojuj proti ní. Neodděluj se od ní. Protože ty na to doplatíš. Když to celé shrnu, tak nevím, jaký z toho máte pocit. Možná se někdo bojí, no tak to, jestli mám být mužem podle božího vzoru, tak to bude nějaká měkota. citlivý, něžný, naslouchající, trpělivý muž. Ne, ženy nepotřebují vedle sebe druhou ženu. To je druhý extrém. Nestávej se, prosím tě, ženou ve svém chování. To je nejhorší, co můžeš pro svou ženu udělat. Protože ty jako boží obraz máš sobě obraz Boha jako muže. A pokud tenhle obraz zrušíš, tak vaše manželství přijde o muž, tu mužskou roli. A upřímně sám Pán Bůh se velmi často projevuje v té mužské roli. Jako tvůrce, jako vynálezce, jako bojovník, jako ten, kdo jde tvrdě do konfliktu. Kdo se nebojí. Symbol válečníka, vůdce. Takže být dobrým božím mužem neznamená být změkčilý. Být přecitlivělý, to vůbec. Tvoje žena nepotřebuje kámošku doma, akorát, že má fousy. Potřebuje skutečného muže. Někoho, o koho se může opřít, s kým se nebojí, na koho se může spolehnout, komu může důvěřovat. A o kom ví, že když přijde konflikt, takže ji nevystrčí před sebe, ale že půjde do konfliktu místo ní. A tu ránu dostane on, a ne, že té ráně vystaví svoji ženu. Sám Kristus dokázal být opravdu velmi jemný, milosrdný, ale na druhou stranu se v některých situacích vůbec okolnostmi nepáral. Vymítal démony, tam se s tím opravdu nepáral. Dokázal jít do konfliktu s pokrytci až tak moc, že se dím, že ho nezabili dřív. Nebál se říkat pravdu. Byl schopen bránit svého otce natolik, že neřešil, kolik ho to bude stát. Byl to chlap se vším všudy. Takže nebojíme se své role muže. Znamená to skutečně být pro své ženy oporou, jistotou, tím, kdo si svoji ženu bude hýčkat, kdo za ní bude stát, kdo se nebude zároveň bát být občas trošku jemnější, ale zase ne moc. Od toho máme ženy přece ne. Buďme pro své ženy muži. Hledejme to svoji roli. A úplně to ideálně, když nevíme, jak na to, učme se od Krista, jak se on chová k církvi. To je nejlepší vzor muže. Dá se to naučit. Je to samozřejmě na celý život, nedá se to naučit během jednoho kázání či semináře. Bude to úkol celoživotní. Budeš občas selhávat, budeš se vracet do jiných vzorů. Budeš dělat chyby, samozřejmě. Ale můžeš se chtít učit. To je důležitá výzva. Můžeš se rozhodnout k tomu, že chceš být lepší manžel. Chceš opravdu jít pro svou ženu někým, koho potřebuje a koho jí Pán Bůh ve tvé osobě dává. Dá se to zvládnout. Takže neodepisuj se. To, že to do dneška možná tak různě skřípe, budiš. Že možná nevíš, jak. Dobrá. Ale rozhodni se ve svém srdci, že tam, kde nejsi božím mužem, kde ti to nejde, kde to nezvládáš, se budeš chtít učit. Budeš chtít dělat konkrétní změny. Aby vedle sebe měla tvoje žena ne českého muže ze špatných filmů, český komedii, ale že vedle sebe bude mít božího muže, za kterého bude velmi ráda děkovat a kterého velmi ráda bude poslouchat. Takže chlapi, držte se toho nejlepšího chlapa na světě. Amen.